Móses í körfunni. Í húsi nokkru satt móðir og horfði á nýfæta barni sitt. Það var lítill fallegur drengur. Hún vildi alls ekki að honum yrði kastað í Nílarfljót. Hún faldi litla drengin sinn. Eldri sískinni hans, þau Aron og Miriam, lofuðu að segja engum frá því að þau hefðu eignast lítinn bróður. Barni stækkaði og dag nokkur áttaði mamman sig á því að hún gæti ekki lengur falið hann. Hún varð að láta hann frá sér. Hún gerði körfu úr sefgrasi og lét litla drengin sinn í hana. Síðan sett hún lok ofan á því enginn mátti sjá hvað hún geymdi í körfunni. Þegar hún hafði lokið þessu, kallaði hún á stóru systur drengsins, hana Miriam. Þær hjálpuðu stað við að bera körfuna niður að fljótinu. Þar földu þær körfuna í sefgrasinu næst bakkanum. Móðir drengsins fór heim en Miriam stóð álengdar hjá bakkanum og fylgdist með hvað yrði af körfunni. Þá kom dóttir konungsins ásamt þjónustu stúlkum sínum niður að fljótinu til að baða sig. Hún kom auga á eitthvað í sefgrasinu. Hvað gat þetta verið? Hún bað ein af þjónustu stúlkunum sínum að gæta að þessu. Þegar þjónustu stúlkan kom aftur, hélt hún á körfu. Dóttir konungsins tók lokið af henni og þá sáu þær lítinn dreng sem grét. Dóttir konungsins kenndi brjóstum hann. Hún sagði, þetta er einn af drengjum Ísraelsmanna sem hefur verið borin út. Faðir minn hefur fyrirskipað að þeim skuli kastað í fljótið. En þennan litla strák fær hann ekki að deyða, hann verður sonur minn. Miriam heyrði hvað hún sagði. Hún gekk í veg fyrir dóttur konungsins og spurði, Viltu að ég sæki konu sem getur haft hann á brjósti og litið eftir honum? Dóttir konungsins svaraði, já, endilega, náði í hana. Miriam hljóp heim í hendingskasti og náði í móður sína. Hún hugsaði litla drengin sinn þar til hann varð eldri. Þá fluttist hann til dóttur konungsins. Hún gaf honum nafnið Móse.